Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ពិចារណាពីការបញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ដែលឃាត់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងដែលផ្ដល់ការជ្រុកពួនដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប
់កម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ានៅតុលាការយុត្តិធម៌អឺរ៉ុបប្រឆាំងការសម្រេចចិត្តយកពន្ធនាំអង្គពីកម្ពុជា
មេដឹកនាំយោធាថ្មីនៃប្រទេសស៊ូដង់លាចេញពីតំណែង
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកហៅមេបញ្ជាការយោធាអរ៉ង់ដ៏មានឥទ្ធិពលថាជាភេរវករ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការរៃអង្គាសប្រាក់ឲ្យកម្ពុជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវសូកប៉ាន់ដ៏ធំមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនដឹងខ្លួនផែនការពង្រីកទីក្រុងរបស់ចិនអាចបង្កើនការត្រួតត្រាសមុទ្រមានចំនួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីការមិនពេញចិត្តចំពោះសំណងដីធ្លីនិងកង្វះការងាររំខានដល់គម្រោងផ្លូវរថភ្លើងអាយុកាលមួយឆ្នាំរបស់ចិននៅកេនយ៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុនចា
៎អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកកំពុងពិចារណាពីការបញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ដែលឃាត់ខ្លួនទៅកាន់អ្វីដែលហៅថាទីក្រុងផ្ដល់ការជ្រុកពួនដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលជំទាស់ប្រឆាំងគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ដ៏ខ្លាំងរបស់លោកនោះប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើការប្រកាសការប្រឆាំងសុខម្សិលមិញទើបតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីសេតាវិមាននិងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចថាគំនិតរបស់លោកនោះត្រូវតែច្រានចោលប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅសេតាវិមានថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងពិនិត្យមើលពីលទ្ធភាពនេះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជូនសារតាម Twitter ថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនមានឆន្ទៈធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ប្រកបដោយគោលថ្នាក់របស់យើងទេដោយតាមសេចក្តីរាយការណ៍យើងចាំបាច់ធ្វើការពិចារណាដើម្បីដាក់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងដែលផ្ដល់ការជួបពួនដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកដាស្នាមទាំងនោះប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថាគោលនយោបាយឆ្វេងជ្រុលនិយមជានិច្ចកាលដូចជាមានគោលនយោបាយបើកចំហព្រំដែនដូច្នេះការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទៅកាន់ទីក្រុងដែលផ្ដល់ការជ្រុកពួនដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យពួកគេសប្បាយរីករាយទីក្រុងដែលផ្ដល់ការជ្រុកពួនដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជាយុទ្ធាធិការមួយដែលជារឿយៗរៀបចំដោយពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបដិសេធបំព្រមប្រគល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរសហព័ន្ធដើម្បីជូនបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសដើមរបស់ខ្លួនគេវិញ
ប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ានៅតុលាការយុត្តិធម៌អឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការកំណត់យកពន្ធនាំអង្គពីកម្ពុជាចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់យកពន្ធលើអង្គរកម្ពុជានឹងភូមារយៈពេល3ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមករាដើម្បីទប់ស្កាត់អ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាជាវិធានការការពារផលិតករសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសអ៊ីតាលីប្រឆាំងនឹងការនាំចូលដែលកើនឡើងនេះទោះជាយ៉ាងណាសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាវិធានការការពារនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពយុត្តិធម៌ណាមួយទេតែផ្អែកលើការវាយតម្លៃទូទៅនិងទិន្នន័យមិនត្រឹមត្រូវបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបភាគច្រើនបានគាំទ្រវិធានការការពារនានាប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តលើកនេះមិនមានសមាជិកគាំទ្រច្រើនគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការជាធម្មតានោះទេ បន្ទាប់មកគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះដោយខ្លួនឯងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសភូមាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបលើទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនាំទំនិញភាគច្រើនទៅសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនបង់ពន្ធគយប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសភូមាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ការអនុគ្រោះខាងពាណិជ្ជកម្មពីទីផ្សារដ៏ធំជាងគេក្នុងពិភពលោកនេះដោយសារតែកំណត់ត្រាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សទោះជាយ៉ាងណាតនកម្មជាសក្តានុពលនេះគឺដាច់ដោយឡែកពីវិធានការការពារអង្គសហភាពអឺរ៉ុបអង្គប្រទេសទាំងពីរត្រូវបង់ពន្ធ175អឺរ៉ូស្មើនឹងជាង197ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1តោនក្នុងឆ្នាំទី1ហើយចុះមកនៅត្រឹម150អឺរ៉ូនៅឆ្នាំទី2និង125អឺរ៉ូក្នុងឆ្នាំទី3គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបាននិយាយថាខ្លួនបានរកឃើញថាការនាំអង្គរចូលពីប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើង 89% ក្នុងរដូវធ្វើស្រែ5រដូវចុងក្រោយនេះហើយការនាំចូលច្រើននេះបានកាត់បន្ថយទីផ្សាររបស់ផលិតករនៅសហភាពអឺរ៉ុបពី 29% ទៅ 61% ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានហៅការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាជាអាវុធសម្រាប់កសិករខ្មែរហើយប្រឆាំងនឹងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
មេដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយោធាដែលបានបណ្ដេញប្រធានាធិបតីស៊ូដង់លោកអូម៉ាហាសានអាល់បាស៊ីបានលេចចេញសំទោសបានចេញលាចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសុក្រមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសពីការកាន់អំណាចរបស់ពួកយោធាមកឧត្តមសេនីយ៍តូអាវ៉ាត់ម៉ូហាម៉េតអាមេតប៊ីនអូហ្វបានតែងតាំងឧត្តមសេនីយ៍អាប់ដែលហ្វាតាប៊ូហានជាអ្នកស្នងតំណែងលោកពួកយោធាមិនបាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាលោកចុះចេញពីតំណែងនោះទេការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំមួយបានបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនិងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ស៊ូដង់នៅពេលដែលពួកបាតកោបានចានចោលផែនការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដែលដឹកនាំដោយពួកយោធាដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់2ឆ្នាំបាតកោមួយក្រុមធំបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅទីបញ្ជាការយោធានៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមដែលនៅទីនោះបាតកោខ្លះបានស្រែកថារដ្ឋាភិបាលចាស់បានដួលរលំវានឹងដួលរលំម្ដងទៀតពួកមេដឹកនាំយោធាថ្មីនៃប្រទេសស៊ូដង់និយាយថាពួកគេនឹងធ្វើឲ្យមានការដឹកនាំតាមបែបស៊ីវិលវិញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំឬតិចជាងនេះនៅឯសន្និសីទកសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រឧត្តមសេនីយ៍អូម៉ាហ្សេនអាប៊ីឌីនក៏បាននិយាយដែរថាពួករដ្ឋអំណាចយោធានឹងមិនធ្វើបច្ចុប្បន្នប្រធានាធិបតីបាសៀដែលត្រូវចោទចាប់ខ្លួនដោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដើម្បីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងបទប្បញ្ញត្តិពូសាសន៍នោះទេលោកឧត្តមសេនីយ៍បាននិយាយថាស៊ូដង់មានច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយមនុស្សដែលមានការសង្ស័យពីការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងប្រទេសដែរ
លោកMike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះបានហៅមេបញ្ជាការយោធាអរ៉ង់ដ៏មានឥទ្ធិពលថាជាភេរវករគណៈពេលលោកពិភាក្សាអំពីជំរឹះនានាដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចដាក់ទោសប្រទេសអរ៉ង់ចំពោះសកម្មភាពបង្កអស្ថិរភាពនៅមជ្ឈមណ្ឌលបូព៌ានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មាន Fox News លោក Pompeo បាននិយាយថាដៃរបស់លោក Qassem Soleimani មានប្រឡាក់ឈាមជនជាតិអាមេរិកហើយកងទ័ពក្រោមបញ្ជារបស់គាត់ក៏អញ្ចឹងដែរអាមេរិកបានកំណត់ថារាល់ពេលដែលយើងរកឃើញអង្គការស្ថាប័នឬបុគ្គលដែលបានសម្លាប់ជនជាតិអាមេរិកយើងមានកាតព្វកិច្ចចាត់វិធានការការអធិប្បាយរបស់លោកផំភយោបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានកំណត់ថាអង្គភាពឆ្មាំបដិវត្តរបស់កងទ័ពអ៊ីរ៉ង់គឺជាអង្គការភេរវកម្មបរទេសលោកផំភយោបាននិយាយថាអង្គភាពឆ្មាំបដិវត្តរបស់កងទ័ពអ៊ីរ៉ង់បានសម្លាប់ទាហានអាមេរិកជាង600នាក់ហើយអង្គភាពឆ្មាំបដិវត្តរបស់កងទ័ពអ៊ីរ៉ង់ប្រើកងកម្លាំងពិសេសគឺអង្គភាពឃុតដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍តូកាសេមសូឡៃម៉ានីនិងកងជាពលស៊ីអ៊ីតដើម្បីប្រឹងឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅទូទាំងមជ្ឈមណ្ឌលបូព៌ានិងក្រៅពីនោះក្នុងនាមជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងឃុតលោកសូឡេម៉ានីគឺជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់នៅពីក្រោយការធ្វើផែនការយោធាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់គ គាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតនិងរៀបចំកងជាពលស៊ីអ៊ីតដូចជាពួកហ៊ីបូឡានៅប្រទេសលីបង់ពួកហ៊ូទីសនៅប្រទេសយេម៉ែននិងកងជាពលជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការរៃអង្គការប្រាក់ឲ្យកម្ពុជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវសូកប៉ាន់ដ៏ធំមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនដឹងខ្លួនផែនការពង្រីកទីក្រុងរបស់ចិនអាចបង្កើនការត្រួតត្រាសមុទ្រមានចំនួនយុទ្ធនាការផ្តល់ឆ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអាសន្នរោគទ្រង់ទ្រាយធំបានចាប់ផ្តើមនៅប្រទេសម៉ូសាំបិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីការមិនពេញចិត្តចំពោះសំណងដីធ្លីនិងកង្វះការងាររំខានដល់គម្រោងផ្លូវរាប់ភ្លើងអាយុកាលមួយឆ្នាំរបស់ចិននៅកេនយ៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារគ្នាដែលកាន់តែតានតឹងនៅរដ្ឋរាជធានីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់ផ្លាស់ទីលំនៅអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការភ្ញាក់ផ្អើលដ៏ធំមួយដោយសាររឿងអាស្រូវខ្លាញ់បន្លំនិងសោកប៉ាន់របស់ក្រុមគ្រួសារដែលមានទ្រព្យធនមួយចំនួនដើម្បីឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេបានចូលរៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យល្បីឈ្មោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិករឿងអាស្រូវដ៏ស្មុគស្មាញមួយនេះក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការរៃអង្គាសប្រាក់មួយដែលជួយប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អង្គការនានានៅកម្ពុជាដោយមិនដឹងខ្លួនហើយការនេះជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានម៉ត់ចត់លើប្រាក់ឧបត្ថម្ភបរទេសដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
រឿងអាស្រ័យសុខបណ្ឌធំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកមួយនេះត្រូវបានទំលាយដោយមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់តាមរយៈការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឬហៅថា FBI កាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅដែលបានចោទប្រកាន់បទប្រមទានលើលោក Rick Singer នាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិ The Key Worldwide Foundation ឬហៅកាត់ថា KWF រដ្ឋអាជ្ញាទទួលបន្ទុករឿងក្តីនេះបានចោទប្រកាន់លោក Rick Singer ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្លែងបន្លំនិងសូកប៉ាន់ជំនួសក្រុមគ្រួសារដែលមានទ្រព្យធនដើម្បីជួយកូនកូនរបស់ក្រុមគ្រួសារទាំងនេះទទួលបានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សាកលវិទ្យាល័យល្បីៗដែលអាចឲ្យពួកគេចូលរៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យទាំងនោះការបកស្រាយរបស់រដ្ឋអាជ្ញាបានឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រួសារដែលមានទ្រព្យធនបានផ្ដល់ថវិកាដល់មូលនិធិ The Key Worldwide Foundation ដែលគ្រប់គ្រងដោយលោក Rick Singer លោក Rick Singer បានប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងនេះដើម្បីសូកប៉ាន់គ្រូបង្វឹកខាងកីឡានិងមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការកីឡារបស់សាកលវិទ្យាល័យល្បីៗដើម្បីក្លែងបន្លំពិន្ទុប្រឡងចូលរៀនរបស់សិស្សដែលជាកូនរបស់អ្នកមានទ្រព្យធនលោក Rick Singer ដែលជាជនសង្ស័យចម្បងនៅក្នុងរឿងក្តីនេះបានសម្រេចយល់ព្រមទទួលទោសហើយរឿងក្តីដ៏អាស្រូវនឹងមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំមួយនេះកំពុងតែបន្តដំណើរការនៅតុលាការរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្រៅពីលោក Rick Singer បុគ្គលចំនួន50នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទានដែលក្នុងនោះរួមមានតារា Hollywood ក្រុមគ្រួសារមានទ្រព្យធនមន្ត្រីនិងបុគ្គលមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលមកពីស្ថាប័នអប់រំនិងអង្គការដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាទទួលយកលុយសំណុកពីមូលនិធិ The Key Worldwide Foundation របស់លោក Rick Singer ឯកសារពន្ធដារលេខ990របស់មូលនិធិ KWF សម្រាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធជូនរដ្ឋក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016អះអាងថាមូលនិធិមួយនេះបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីក្រុមគ្រួសារដែលមានទ្រព្យធនចំនួនជាង7លានដុល្លារអាមេរិកហើយថាមូលនិធិរបស់ខ្លួនបានផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភដល់ស្ថាប័នអប់រំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការរៃអង្គាសប្រជាច្រើនក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន75លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះអង្គការមិនយកប្រាក់កម្រៃនិងអង្គការរៃអង្គាសប្រជាច្រើនបានបដិសេធថាមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលនិធិ KWF និងលោក Rick Singer ដោយដែលឯកសារពន្ធដាររបស់មូលនិធិនេះអះអាងនោះទេនៅក្នុងចំណោមស្ថាប័នអប់រំនិងអង្គការដែលមូលនិធិ KWF បានអះអាងថាបានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យរួមមានអង្គការរៃអង្គាសប្រាក់តូចមួយដែលផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភផ្នែកសិក្សាអប់រំដល់កុមារនៅកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថា Friends of Cambodia អង្គការរៃអង្គាសប្រាក់មួយនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឡើងដោយប្តីប្រពន្ធជនជាតិអាមេរិក2នាក់គឺលោកអេលីវ៉ាន់ទុយនិងលោកស្រីហាលីម៉ាវ៉ាន់ទុយបន្ទាប់ពីលោកអេលីបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2005អ្នកទាំងពីរបានចូលនិវត្តន៍ពីការងារជាគ្រូបង្រៀននិងអ្នកវាតម្លៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យហើយកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Palo Alto រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកឯកសារពន្ធដាររបស់មូលនិធិ KWF នេះបានអះអាងថាអង្គការរៃអង្គាសប្រាក់ Friends of Cambodia បានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភចំនួន2លើកពីមូលនិធិ KWF ដែលលើកទី1គឺនៅឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន19,200ដុល្លារអាមេរិកនិងលើកទី2នៅឆ្នាំ2016ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន18,550ដុល្លារអាមេរិកលោកស្រីនិងលោកវ៉ាន់ទុយបានបដិសេធថាមិនបានទទួលប្រាក់បរិច្ចាគទាំងនោះដោយតែបានចុះនៅក្នុងឯកសារពន្ធដារលេខ990របស់មូលនិធិ KWF ទេហើយថាអ្នកទាំងពីរមិនធ្លាប់ស្គាល់លោករិកស៊ីងើនិងមូលនិធិនេះទេលោកអ៊ីលីវ៉ាន់ទុយបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន NBC កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុង Palo Alto ថាយើងមិនធ្លាប់ទទួលបានការបរិច្ចាគប្រាក់ទាំងនេះទេយើងច្បាស់ដឹងបើសិនជាមានការបរិច្ចាគក្នុងទឹកប្រាក់ច្រើនបែបនេះកើតមាននោះណាមួយអង្គការរបស់យើងមិនធំទេបើយោងតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអង្គការរៃអង្គាសប្រាក់ Friends of Cambodia មិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់បទប្រំពាត់នៃរឿងអាស្រ័យសុខបាននេះទេបន្ថែមលើនេះលោកអ៊ីលីស្ថាបនិកនៃអង្គការ Friends of Cambodia ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាន NBC ថាអង្គការរៃអង្គាសប្រាក់របស់លោកដំណើរការដោយស្របច្បាប់និងត្រឹមត្រូវជាទូទៅអង្គការនេះទទួលប្រាក់បរិច្ចាគក្នុងចន្លោះ250ដុល្លារទៅ550ដុល្លារប៉ុណ្ណោះហើយការបរិច្ចាគថវិកានានាមកកាន់អង្គការ Friends of Cambodia គឺធ្វើឡើងតាមរយៈ Give to Asia ដែលជាបណ្ដាញរៃអង្គាសប្រាក់ដ៏ធំបំផុតទៅកាន់តំបន់អាស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកអង្គការរៃអង្គាសប្រាក់របស់លោកអ៊ីលីនិងលោកស្រីហាលីម៉ាវ៉ាន់ទុយបានផ្តល់ថវិកានិងសម្ភារៈសិក្សាដល់មណ្ឌលកុមារដើម្បីសុភមង្គលឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Center for Children Happiness ដែលមានលោកមិចសុខាជាស្ថាបនិកនិងប្រធានលោកមិចសុខាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាតាមរយៈលោកស្រីនិងលោកវ៉ាន់ទុយអង្គការ Friends of Cambodia ពិតជាបានផ្តល់ការឧបត្ថម្ភមកដល់អង្គការរបស់លោកកាលពីពេលកន្លងទៅការខ្លែងបន្លំរបស់មូលនិធិ Key Worldwide Foundation នៅក្នុងឯកសារពន្ធដារលេខ990ដោយអះអាងថាអង្គការរៃអង្គាសប្រាក់ Friends of Cambodia ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភរបស់ខ្លួននេះក៏ជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតពីអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការពិនិត្យមើលលើភាពត្រឹមត្រូវនិងស្អាតស្អំនៃប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីបរទេសរីឯការពិរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសចិនក្រុងពង្រីកទីក្រុងមួយនៅលើកោះតូចមួយក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផែនការនេះត្រូវអ្នកសង្កេតការយល់ឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនក្នុងការបង្កើនការត្រួតត្រាសមុទ្រដែលមានប្រទេស5ផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាមទារកម្មសិទ្ធិដែរនោះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េនៃកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងសានសាដែលជាកោះតំបន់ត្រូពិកដ៏តូចមួយស្ថិតនៅខាងត្បូងចិនដីគោកនិងទទួលបានការអភិវឌ្ឍថ្មីនៅក្នុងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការការពារបរិស្ថានការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាហរណកម្មខាងយោធានេះតាមលោកហ្សានជុនលេខាបកកុម្មុយនីសក្រុងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាកន្លងទៅនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ទីក្រុងនៅពេលសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល 1,500 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសានសានាំឲ្យក្រុងនេះក្លាយជាទីក្រុងដ៏ធំបង្អស់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានជួយឲ្យចិនត្រួតត្រាប្រជុំកោះផារ៉ាសេលទាំងមូលកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមក៏បានទាមទារប្រជុំកោះផារ៉ាសេលនោះដែររដ្ឋាភិបាលចិនបានឆ្លុះប្រកែកអំពីអធិបតេយ្យភាពនៅផ្នែកនានានៃប្រជុំកោះស្ប្រាតលីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសវៀតណាមប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហើយនិងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកអូសអេសុនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាការពង្រីកទីក្រុងសានសានឹងធ្វើឲ្យមានប្រៀបខាងយោធានឹងការស្រាវជ្រាវរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនដែលមានចំនួនដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េតែផ្ទុយទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យការទៀមទាអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើងលោកអូបាននិយាយថា
To strengthen your case under international law that you exercise sovereignty over
ឧទាហរណ៍ដើម្បីពង្រឹងករណីរបស់អ្នកនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិថាលោកអ្នកការពារអធិបតេយ្យភាពលើដែនដីឬសមុទ្រលោកអ្នកនឹងត្រូវបង្ហាញថាលោកអ្នកមានរដ្ឋបាលនៅទីនោះលោកអ្នកនឹងត្រូវបង្ហាញថាលោកអ្នកប្រកាសមានមនុស្សរស់នៅទីនោះហើយបន្ទាប់មកពួកគេប្រកបមុខរបររកស៊ីនៅទីនោះ
លេខាបកទីក្រុងនោះបាននិយាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុងនោះថាកាលពីឆ្នាំទៅជាពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ការពង្រីកក្រុងសានសាលោកមិនបានប្រកាសពីផែនការជាក់លាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទីក្រុងនេះបានផ្តោតលើកោះ Woody ដែលមានទំហំ10គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្ថាបនាមន្ទីរពេទ្យសាខាធនាគារនិងហាងលក់ដូរទំនិញលោក Gregory Pauling នាយកនៃការផ្ដួចផ្ដើមដំណើរភាពផ្លូវនាវាចរអាស៊ីនៅក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍនៅពេលថ្មីៗនេះនៃការតាំងទីលំនៅក្នុងសមុទ្រទីក្រុងសានសាមានទូនីតិខាងយោធានិងស៊ីវិលនិងមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាទីក្រុងកាន់តែធំឡើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនពង្រីកការសិក្សាស្រាវជ្រាវមហាសមុទ្រនៅក្បែរប្រជុំកោះពង្រីកទីតាំងយោធានិងអភិវឌ្ឍទេសចរសេវាកម្មលក់សម្បត្តិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរកំសាន្តឈ្មោះ Princess Coconut មានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះរយៈពេល2ថ្ងៃមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកោះ Woody មានសារៈសំខាន់យ៉ាងក្រៃលែងដល់អំណាចខាងយោធារបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រដែលសម្បូរដោយធនធាននេះកោះនេះឥឡូវនេះត្រូវត្រង់មូលដ្ឋានតបអាកាសមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធរ៉ាដាព្រមានពីដំបងនិងប្រព័ន្ធកំជ្រួចមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅអាកាសប្រទេសទៀមទាផ្សេងៗទៀតខ្វះកម្លាំងខាងយោធាពួកមន្ត្រីចិននិយាយយោងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគាំទ្រការទៀមទារបស់ពួកគេដល់ផ្ទៃសមុទ្រប្រហែល 90% ដែលលាតសន្ធឹងពីកោះហុងកុងដល់កោះប៊ូនីអូចិននិងរដ្ឋាភិបាល5ផ្សេងទៀតបានទៀមទាអធិបតេយ្យភាពលើសមុទ្រដែលជាកន្លែងនេសាទផ្លូវនាវាចរនិងធម្មពលនៅក្រោមបាតសមុទ្រលោក Stephen Nagy ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សានយោបាយនិងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ International Christian ក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុននិយាយថាការរុញលុលាស់ទីក្រុងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិននៃការកត់ត្រាការពីអតីតកាលអំពីរដ្ឋបាលលើប្រជុំកោះទាំងនោះយោងតាមការវិភាគប្រតិបត្តិច្បាប់អន្តរជាតិ Cambridge ឆ្នាំ2015ប្រាប់ឲ្យដឹងថាតុលាការអចិន្ត្រៃយ៍យុតិធម៌អន្តរជាតិពិចារណាពីការបន្តសមត្ថកិច្ចថាជាការអនុវត្តរដ្ឋបាលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Nagy បាននិយាយថា
What we're seeing is China trying to build a case that fits in within the context of the international
law. អ្វីដែលយើងកំពុងឃើញគឺថាចិនដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យករណីនោះស៊ីគ្នាទៅនឹងបរិបទច្បាប់អន្តរជាតិនិងបំផ្លាញការទៀមទារបស់ប្រទេសទៀមទាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ចិនមានសមត្ថភាពដែលផ្អែកលើការប៉ិនប្រសប់របស់ខ្លួនដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងរបៀបដែលវៀតណាមនិងហ្វីលីពីននិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់មិនអាចធ្វើបាន
ចិនបានចាញ់នៅតុលាការសម្របសម្រួលពិភពលោកដែលបានសម្រេចឲ្យហ្វីលីពីនឈ្នះលើសមុទ្រចិនមានចំនួននៅឆ្នាំ2016ពីព្រោះតែតុលាការនោះមិនយល់ស្របពីមូលដ្ឋានខាងផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ចិនលោកស៊ិនជីយ៉ាម៉ាហ្គូជីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឆ្លងខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិសម្រាប់ការការពារប្រទេសដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូបានសរសេរឯកសារស្រាវជ្រាវនៅឆ្នាំ2017ថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់វៀតណាមនិងហ្វីលីពីនបានបញ្ជូនជនស៊ីវិលទៅកាន់ប្រជុំកោះស្ប្រាតលីសកម្មភាពខាងស៊ីវិលរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតមិនមានទ្រង់ទ្រាយធំដូចប្រទេសចិនទេលោកយ៉ាម៉ាហ្គូជីបានសរសេរទៀតថាទោះបីចិនមិនមែនតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វិធានការមិនមែនខាងយោធាដើម្បីបង្កើនការទាមទាររបស់ខ្លួនក៏ដោយការខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនមានទំហំធំជាងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនទាំងទំហំនិងឥទ្ធិពលលោកអូនៃវិទ្យាស្ថាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយទៀតថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតប្រហែលនឹងនិយាយបន្តិចបន្តួចអំពីបញ្ហានេះវៀតណាមប្រហែលធ្វើឲ្យឮសំឡេងតែប៉ុណ្ណោះលោកត្រុងងៀងពិតបរោះនៅសាលាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាវៀតណាមប្រហែលគ្រាន់តែពូលអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងការទាមទាររបស់ខ្លួនចំពោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើវៀតណាមគិតថាខ្លួនចង់ជំរុញឲ្យបញ្ហានោះខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្រហែលងាកទៅមហាអំណាចបរទេសរួមមានប្រទេសអឺរ៉ុបខាងលិចឲ្យជួយលោកងៀងបាននិយាយទៀតថា
that we be waiting for goodwill behavior from China. I think that if China
Vietnam កំពុងរងចាំអេរយាប័តប្រកបដោយឆន្ទៈល្អមកពីប្រទេសចិនខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើចិនបន្តពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងពួកមេដឹកនាំវៀតណាមជាពិសេសអ្នកដែលជាមិត្តភក្តិចិននឹងដឹងថាពួកគេនឹងត្រូវស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងចិន
ចាប់តាំងពីការសម្រេចរបស់តុលាការសម្របសម្រួលឆ្នាំ2016មកចិនបានរក្សាចំណងទាក់ទងដោយសន្តិវិធីជាមួយប្រទេសទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់ដោយផ្ដល់ការគាំទ្រខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
យុទ្ធនាការផ្ដល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអាសន្នរោគទ្រង់ទ្រាយធំមួយបានចាប់ផ្ដើមនៅប្រទេសម៉ូសាំបិកដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យជំងឺកាចសាហាវសម្លាប់មនុស្សនេះផ្ទុះរាលដាលពេញពេញប្រទេសក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសម៉ូសាំបិកអះអាងថាមានករណីឆ្លងជំងឺអាសន្នរោគនេះ1400ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់2នាក់ដែលភាគច្រើនកើតនៅទីក្រុងបេរ៉ាប្រទេសម៉ូសាំបិកដែលជាទីក្រុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនអ៊ីដាយអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យុទ្ធនាការផ្តល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអាសន្នរោគត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងមូលនិធិកូម៉ារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNICEF នៅអំឡុងពេលយុទ្ធនាការដែលមានរយៈពេល5ថ្ងៃទីភ្នាក់ងារទាំងពីរនិងអង្គការជាដៃគូមានគម្រោងផ្តល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងឲ្យមនុស្ស7,900,000នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបេរ៉ានិងនៅតាមតំបន់3ទៀតនៅជុំវិញទីក្រុងថ្នាំក្រវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអាសន្នរោគជាធម្មតាត្រូវលេបឲ្យបាន2ដុសក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Christian Lindemir និយាយថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តែ1ដុសក្នុង1អ្នកតែប៉ុណ្ណោះលោក Lindemir បាននិយាយថា
We are hoping that in the course of the year when things are a bit calmer a second dose could be given which then extends of course the protection right now the emergency protection
យើងសង្ឃឹមថាការផ្តល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដុសទី1នេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលបានមួយរយៈហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងចែកដូសទី2ដើម្បីការពារឥឡូវនេះការការពារបន្តអាចមានប្រសិទ្ធភាពបានយ៉ាងហោចណាស់6ខែហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងចង់ផ្តល់វ៉ាក់សាំងដូសទី2ក្នុងរយៈពេល6ខែដើម្បីអាចការពារបានយូរអង្វែងយើងត្រូវតែចាំតំបន់នៅប្រទេសម៉ូសាំបិកដែលមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺអាសន្នរោគនេះ
ទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយបានគូបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការចែកចាយថ្នាំវ៉ាក់សាំងថ្នាក់ជាតិនេះគឺជាវិធានការតែមួយគត់ក្នុងចំណោមវិធានការមួយចំនួនដែលត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺអាសន្នរោគនេះអ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNICEF លោក Christopher Boyack បាននិយាយថាស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ អ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់ដូចនឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងគឺការផ្ដល់ទឹកស្អាតដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងតំបន់គ្រោះថ្នាក់លោកបុយ៉ាក់បានថ្លែងដូចនេះថា
The fact that together with the government and our partner DFID we have rehabilitated the water system in Beira for 500,000
យើងបានសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការដៃគូរបស់យើងគឺអង្គការ DFID យើងបានជួយស្ដារប្រព័ន្ធទឹកនៅក្នុងទីក្រុង Beira សម្រាប់មនុស្ស 500,000 នាក់ក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះហើយយើងគិតថាយើងនឹងអាចជួយជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះពីព្រោះថាទឹកស្អាតនឹងជួយការពារការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះ
ជំងឺអាសន្នរោគបង្កឲ្យមានជំងឺរាករូសដែលអាចសម្លាប់មនុស្សក្នុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើមិនបានព្យាបាលទាន់ពេលជំងឺអាសន្នរោគបង្កឡើងដោយសារការបរិភោគម្ហូបអាហារនិងទឹកគ្មានអនាម័យកូនក្មេងនិងមនុស្សចាស់គឺជាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតកុមារតូចៗគឺជាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតមន្ត្រីសុខាភិបាលបានប្រមាណថាកុមារដែលកើតជំងឺអាសន្នរោគនៅពេលព្រឹកអាចស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាននៅពេលល្ងាចក្នុងថ្ងៃតែមួយប្រសិនបើមិនបានព្យាបាលភ្លាមៗពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីការមិនពេញចិត្តចំពោះសំណងដីធ្លីនិងកង្វះការងាររំខានដល់គម្រោងផ្លូវរថភ្លើងអាយុកាលមួយឆ្នាំរបស់ចិននៅកេនយ៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារគ្នាដែលកាន់តែតានតឹងនៅរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់ផ្លាស់ទីលំនៅតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននិងលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននិយាយថាខ្លួននឹងបើកចំហឲ្យមានជំនួបលើកទី3ជាមួយត្រាំ
ការប្រឆាំងបក្សសិទ្ធិបានលោកជូលៀនអាសាំងស្ថាបនិក WikiLeaks មកសហរដ្ឋអាមេរិក
ភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងទួគីរីកកាន់តែធំឡើងអំពីការទិញប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ី
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងចិននិងរុស្ស៊ី
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននិងលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននិយាយថាខ្លួននឹងផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងឆ្នាំនេះដើម្បីធ្វើការសម្រេចប្រកបដោយការក្លាហានស្ដីពីការចរចាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជាប់គាំងហើយបានព្រមានពីផលវិបាកប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនផ្លាស់ប្ដូរវិធីដោះស្រាយរបស់ខ្លួននោះទេថ្លែងទៅកាន់សម័យប្រជុំសភាប្រថាប់ត្រារបស់កូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនក៏បាននិយាយដែរថាខ្លួនបើកចំហឲ្យមានជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមួយលើកទៀតក៏ប៉ុន្តែលើកគឹកណាតែសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរចំហរបស់ខ្លួននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅសប្តាហ៍នេះថាលោកកំពុងពិចារណាពីជំនួបមួយលើកទៀតជាមួយគីមចុងអ៊ុនក៏ប៉ុន្តែទទូចថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយទេរហូតដល់តែកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលការចរចាបានជាប់គាំងតាំងពីជំនួបកំពូលរវាងត្រាំនិងគីមកាលពីខែកុម្ភៈនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដែលបានបញ្ចប់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមដកខ្លួនចេញពីការចរចាហើយបានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលឡើងវិញគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយត្រាំនៅតែល្អបំផុត
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោក Julian Assange ស្ថាបនិក WikiLeaks បានជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារមួយនៅចក្រភពអង់គ្លេសគណៈវិធានការច្បាប់និងនយោបាយដែលយូរអង្វែងនឹងកើតមានឡើងទាក់ទងនឹងជោគវាសនារបស់លោកលោក Jeremy Corbyn មេដឹកនាំគណៈបកពលករដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសរារាំងការធ្វើបទប្បញ្ញត្តិលោក Assange មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនិយាយនៅលើ Twitter របស់លោកថារដ្ឋាភិបាលគូជំទាស់ការធ្វើបទប្បញ្ញត្តិលោក Assange ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការបង្ហាញភស្តុតាងនៅអំពើគុកឃៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថានលោកស្រី Jennifer Robinson មេធាវីរបស់លោក Assange នៅទីក្រុងឡុងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីនឹងតស៊ូប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងកាត់ទោស លោកអាសាងនៅតុលាការអាមេរិកនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ BBC កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកសេរីរ៉ូប៊ីនសនបាននិយាយថាគាត់ពិតជាប្រឆាំងការធ្វើបដិសេធបានហើយប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាសំណួរសំខាន់គឺថាតើហេតុអ្វីសហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកការធ្វើបដិសេធបានរូបគាត់ដោយសារតែគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតតើតើនឹងការចាប់ខ្លួនលោកអាសាងនេះលោកម៉ៃផុំផេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិករីករាយនៅពេលមានការកាត់ទោសអ្នកលួចព័ត៌មានទៅផ្សព្វផ្សាយដែលធ្វើឲ្យជីវិតទាហាននិងអាកាសយានិកអាមេរិកប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ព័ត៌មានអំពីទាហានអាមេរិកបម្រើការនៅបរទេសត្រូវក៏លួចទៅផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្វើដូច្នេះមិនត្រឹមត្រូវទេនេះមិនមែនជាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទេ
អន្តរជាតិសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងបញ្ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការទិញប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីល S-400 របស់រុស្ស៊ីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនីម៉ាឡាស៊ីថារ៉ាម៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនៅសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើនិងបានដឹងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីដើម្បីទិញប្រព័ន្ធកំជួយ S-400 ក្នុងតម្លៃ5,200,000,000ដុល្លារពីប្រទេសរុស្ស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin កាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំទៅដោយបានបំពេញការព្រមានពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសនានាដែលទិញឧបករណ៍យោធារបស់រុស្ស៊ីនោះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជាផ្នែកមួយនៃវិធានការដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចំពោះសកម្មភាពខាងយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មខាងយោធាលើប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំទៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទិញកំជួយមីស៊ីល S-400 និងឧបករណ៍យោធារុស្ស៊ីផ្សេងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមានទូគីដែរដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការទិញមីស៊ីលS-400
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo បានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកខាងត្បូងទប់ទល់ការវិនិយោគទុននិងជំនួយពីគូប្រជែងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកគឺចិននិងរុស្ស៊ីលោកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូមិត្តភាពនិងជាដៃគូវិនិយោគទុនល្អជាងសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រនៅទីក្រុងសាន់ទីអាហ្គោប្រទេសឈីលីលោកផមភីអូបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថានេះជាឱកាសមួយសម្រាប់អាមេរិកខាងត្បូងពង្រឹងអនាគតប្រជាធិបតេយ្យភាពចម្រុងចម្រើននិងសន្តិភាពសម្រាប់អតីតកាលនេះយើងគួរតែចាប់យកឱកាសនេះបើមិនអញ្ចឹងទេឱកាសនេះនឹងត្រូវបាត់បង់លោកផមភីអូបានព្រមានថាប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលបានវិនិយោគទុននៅបណ្ដាប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងបាននាំមកនៅអំពើពុករលួយនឹងការហិនហោចដល់សេដ្ឋកិច្ចលោកបាននិយាយអំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសអេក្វាដ័រដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីប្រទេសចិនហើយដែលបានទទួលបរាជ័យលោកបានចោទប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានបង្កើនភាពចលាចលនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដោយលើកស្ទួយរបបលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូហើយបានបញ្ជូនទាហានទៅបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលហ្វុកហ្វឺនយូធាលោកបាននិយាយថាយើងមិនគួរអបដៃឈរមើលប្រទេសរុស្ស៊ីបង្កើនស្ថានភាពស្ថានភាពជាបុកច្បររបៀបនេះតទៅទៀតទេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងនឹងប្រធានបတ်ផ្សេងផ្សេងដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបានសន្យាផ្តល់ការងារដល់អ្នកស្រុកហើយនឹងផ្តល់សំណងដល់ម្ចាស់ដីដែលនៅតាមផ្លូវរត់ភ្លើងថ្មីមួយដែលសាងសង់ដោយចិន ឈ្មោះថា Madaraka Express ខណៈដែលកម្មករសំណង់ចិនបន្តឈូសឆាយបើកផ្លូវបន្តទៀតពលរដ្ឋកេនយ៉ាខ្លះនិយាយថាពួកគេនៅតែរង់ចាំតាមការសន្យាពលរដ្ឋខ្លះទៀតថាការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងនេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញគេហដ្ឋានរបស់ពួកគេនិងទេសភាពនៅជុំវិញនោះនឹងធ្វើឲ្យលំបាកដល់ជីវភាពរស់នៅនៅក្នុងភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកម្រងភាពយន្តឯកសាររបស់ VOA ដែលផ្ដោតលើកម្រងផ្លូវរថភ្លើងនេះពិនិត្យលើបញ្ហានានាដែលបានកើតមានដល់ពលរដ្ឋកេនយ៉ាដែលរស់នៅតាមផ្លូវរថភ្លើងនេះអ្នកស្រី Betty Ayop រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Nairobi នៃប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកសង្ឃសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តាំងពីឆ្នេរសមុទ្រស្ងប់ស្ងាត់និងព្រៃស្មៅចែងចាំងរហូតដល់ទីក្រុងអ៊ូអដែលមានសង្កាត់ក្រីក្រប្រទេសកញ្ញាជាប្រទេសប្រកបដោយសោភ័ណភាពនិងភាពផ្ទុយគ្នាខណៈដែលពលរដ្ឋកញ្ញាខិតខំជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពួកគេបានចាប់ដៃគូជាមួយប្រទេសចិនដោយខ្ចីបំណុលចិនរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់គម្រោងសំណង់ដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានគឺផ្លូវដែក SGR កាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2017កញ្ញាសម្ពោធបើកកំណត់ទី1នៅផ្លូវដែកនេះពីកំពង់ផែមុំបាសាមករដ្ឋធានី Nairobi ការសាងសង់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំយ៉ាងនេះប្រកាសជាមានផលប៉ះពាល់នឹងការចម្លៀសប្រជាជនក្រុមការងារ VOA បានជួបពលរដ្ឋកញ្ញាដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវដែកនេះនឹងរកឃើញថាមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែសប្បាយចិត្តនឹងរថភ្លើងថ្មីនេះទេនេះជាទីប្រជុំជនម៉ារីយ៉ាខានីជិតកំពង់ផែមុំបាសាដែលជាកន្លែងដំបូងបំផុតមួយដែលក្រុមហ៊ុនចិនបានចាប់ដើមសាងសង់ផ្លូវដែកសាលាបឋមសិក្សារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនៅចំផ្លូវនេះដូច្នេះកម្មករបានវាយកំទេចចោលនិងរើទៅទីតាំងថ្មីក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកកញ្ញារបស់រដ្ឋបានសន្យាសាងសង់សាលាធំនិងល្អជាងនេះប៉ុន្តែការសាងសង់បានផ្អាក4ឆ្នាំក្រោយកូនសិស្សរៀននៅក្នុងរោងសង្កសីដែលសង់មិនរួចរាល់ម្ចាស់ដីដែលនៅចំផ្លូវថ្មីត្រូវគេសន្យាឲ្យសំណងលោក KTU រស់នៅម៉ារីយ៉ាខានីជាបណ្ឋានគ្រួសារលោកនៅចំផ្លូវដែកថ្មី
Shambahilla familia
ដីនេះជារបស់គ្រួសារខ្ញុំក្រោយឪពុកខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំកូនច្បងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំជួយដោះសត្វពពែគោនិងឈាមនៅផ្សារម៉ារីយ៉ាខានី
អាឡាហ្វូ
អ៊ីនដូកាតាបងប្អូនខ្ញុំ10នាក់ស្លាប់6នាក់នៅរស់3នាក់នេះជាភ្នោសពឪពុកខ្ញុំហើយនេះជាភ្នោសពរបស់អាប់ដាឡាម៉ង្កាឡេកាថាណាដែលជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំ
លោកខេធីយូថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើតាមសន្យា
នៅពេលយើងឮថាផ្លូវដែកនឹងកាត់តាមម៉ារីយ៉ាខានីយើងខ្ញុំរីករាយដោយសារផ្លូវដែកនឹងត្រូវធ្វើកាត់ជាប្រធានគ្រួសារខ្ញុំគេប្រាប់ថាគេនឹងឲ្យសំណង 50,000 shilling សម្រាប់ភ្នោសពមួយគេក៏ទុកពេលឲ្យយើងធ្វើពិធីប្រពៃណីមុននឹងរើភ្នោសពទៅកន្លែងផ្សេង
ទុកមកមទុងហ្វយគញ៉េលេផូស្តយោមឈីមបយោយោវិលកាមម
អ្នកឃើញមកគោផ្លូវនោះទេទីនោះជាភ្នោចាស់មុននឹងគេសាងសង់ផ្លូវដែកយើងបានរើភ្នោមកទីតាំងថ្មីនេះ
យូលីអំបៃអាលីអាសរីកាណាហ៊ីអូស្តង់ដាររ៉ែលវេហ្គេជអាលីពោចេគីអាកេ
អ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់ដែលត្រូវប៉ះពាល់ដោយការសាងសង់ផ្លូវដែក SGR បានទទួលសំណងត្រឹមត្រូវដោយការព្រមព្រៀង
ប៉ុន្តែនៅកន្លែងផ្សេងទៀតតាមដងផ្លូវដែកនេះពលរដ្ឋកេនយ៉ាត្អូញត្អែអំពីសម្ដីថ្លង់ការរំខានកង្វះការងារនិងសំណងមិនសមរម្យ
This is on Sunday at 7 p.m. and these guys are doing this.
នេះជាថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង7យប់ហើយពួកគេកំពុងធ្វើដូចនេះ។ពេលណាទើបយើងខ្ញុំជាអ្នកស្រុកដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវដែកនេះនឹងគ្មានឮសំឡេងរំខាន។សូមព្រះជួយយើងផង
។អ្នកស្រី Grace Kimani រស់នៅភូមិ Olosikon ភាគនិរតីក្រុង Nairobi ដែលទីនោះគេសាងសង់ផ្លូវដែក SGR កំណត់ទី2។ការបំផ្ទុះនៅការដ្ឋានក្បែរផ្ទះបានធ្វើឲ្យជញ្ជាំងប្រេះហើយអ្នកស្រីខ្លាចវារលំឬកូនរបស់អ្នកស្រី
Houses are basically falling apart. That is the damage that they did on Friday last week.
ផ្ទះយើងជិតរលំហើយដោយសារតែគេធ្វើការបំផ្ទុះខ្លាំងនៅការដ្ឋានក្បែរផ្ទះ។ការប្រេះនេះមានទាំងនៅខាងក្រៅនិងខាងក្នុងផ្ទះ។អ្នកអាចឃើញច្បាស់នៅចុងក្រានក្រៅផ្ទះនេះហើយវាប្រេះដល់គ្រឹះផ្ទះ។ស្នាមនេះគឺដោយសារតែការប្រេះខាងក្នុង ព្រោះពេលយើងពិនិត្យមើលយើងអាចឃើញពន្លឺចេញពីខាងក្នុងប៉ុន្តែពួកគេតែនិយាយថាពួកគេមិនអាចជួយអ្វីបានទេព្រោះគេនៅតែត្រូវបំផ្ទុះបន្តទៀត
ចុះបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកទៅគេថាម៉េចវិញ
នេះគឺជាសំណួរដែលមិនមានអ្នកណាព្រមឆ្លើយ
ដេវីតខាដេងហ្គេបានទិញដីនៅអូលូស៊ីកុនកាលពី18ឆ្នាំមុនដើម្បីបានទេសភាពឧឈានជាតិនិងក្រុងណៃរ៉ូប៊ីជាប់នោះប៉ុន្តែលោកថាក្រុមហ៊ុនចិនបានកែប្រែទិដ្ឋភាពនេះទាំងស្រុង
Some of the most beautiful scenery you ever have of Nairobi is here. You'll never see Nairobi like you ever see it.
ទីនេះជាកន្លែងមានទេសភាពដែលល្អបំផុតនៃទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីឥឡូវទេសភាពនេះបាត់អស់ហើយយើងធ្លាប់មើលឃើញទេសភាពទាំងមូលប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានដំបូកដីនេះមកបាំងហើយគេប្រាប់ថាដំបូកនេះនឹងកើនកម្ពស់ថែមទៀតដល់30 40ម៉ែត្រដូច្នេះនឹងមានជញ្ជាំងបេតុងមកបាំងទេសភាពនេះ
នៅចម្ងាយប្រហែល30គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីជាទីប្រជុំជនកងអ្នកស្រុកភាគច្រើននៅទីនេះជាកុលសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជម៉ាសៃដែលធ្លាប់កាន់កាប់ភាគខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកមុនសម័យអាណានិគមផ្លូវដែកថ្មី SGR ដែលភ្ជាប់ទៅប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដានៅភាគខាងជើងត្រូវកាត់តាមដែនដីម៉ាសៃក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge ដែលសាងសង់ផ្លូវដែកនេះបានយកដីប្រហែល10ហិកតានៅក្បែរនេះធ្វើជាទីស្នាក់ការបណ្ដោះអាសន្នការសាងសង់នេះបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងការប្រឆាំងលោកបាបាជាប្រតិជាម៉ាសៃម្នាក់ដែលរស់នៅនឹងមានដីនៅកង់ជាង30ឆ្នាំមកហើយ
ណាពេលនេះវិញមែនណាបាគីទីឯងនិយាយលោកម៉ារីអាចវារីបុលារីនឹងមកណា
យើងបានរស់នៅទីនេះជាយូរលង់ណាស់មកហើយដីខ្ញុំមិនធំប្រមាណទេប៉ុន្តែផ្លូវដែកបានយកវាអស់10ហិកតា
តើគេបានឲ្យសំណងទេ
អត់សោះ
លោកបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគេទេ
អត់ទេ
ហើយអ្វីបានជាលោកលក់ដីដោយគ្មានកិច្ចសន្យា
គេឲ្យអ្នកស្រុកចាំដោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលហើយនៅរងចាំដល់ឥឡូវគឺរយៈពេល1ឆ្នាំ4ខែហើយនៅមិនទាន់បានសំណងយើងមិនទាំងដឹងថាបានសំណងប៉ុន្មានផងការបំផ្ទុះពេលយប់ធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំភ្ញាក់ពីដំណេកទាំងផិតភ័យនេះជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយចិន
ថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាអ៊ូរូហ៊ូខេនយ៉ាតាបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកពន្យាការផ្ដល់សំណងដល់ម្ចាស់ដីសេដ្ឋកិច្ចទីនេះពឹងផ្អែកទៅលើការចិញ្ចឹមសត្វកសិកម្មនិងទេសចរអ្នកស្រុកម៉ាសៃថាក្រុមហ៊ុនចិនបានសន្យាផ្ដល់ការងារប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងកម្មករមកពីចិននិងតំបន់ផ្សេងទៀតរបស់កញ្ញាពួកគេក៏ត្រូវបានសន្យាផ្ដល់ឲ្យនៅផ្លូវថ្មីមន្ទីរពេទ្យនិងទឹកស្អាតផងដែរដូច្នេះពួកគេលះបង់កម្មសិទ្ធិដីដោយមិនដឹងពីផលប៉ះពាល់ក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge ថាកម្មករ 90% ជាជនជាតិកញ្ញាចំនួនការងារបាននាំឲ្យមានបាតុកម្មហិង្សាដូចជាពេលមានយុវជន200នាក់បានប្រឈមនឹងកម្មករចិនជាដើមអ្នកកសែត George Saige បានយកព័ត៌មានអំពីការប៉ះទង្គិចច្រើនដងរវាងជនជាតិចិននិងកញ្ញានៅស្រុកណារុក
One of them happened to be slapped by the Chinese so they didn't really take that
យុវជនម្នាក់ត្រូវបានជនជាតិចិនទះកំភ្លៀងដំបូងចិនបានទះកំភ្លៀងមេក្រុមរួចបានទះកំភ្លៀងយុវជននោះក្រោយមកទះកំភ្លៀងប៉ូលីសពេលនោះដោយសង្គ្រាមអញ្ចឹងមានជនជាតិចិន14នាក់រងរបួសនិងត្រូវនាំទៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកស្រុកមានអារម្មណ៍ថាជនជាតិចិនមិនគោរពពួកគេដោយហ៊ានទះកំភ្លៀងជនជាតិម៉ាសៃ
បាតុកម្មមួយទៀតមានអ្នកស្លាប
់អពមាលីលួវជាណាមេដាបាបាគីណេលួវ
ទីនោះជាកន្លែងក្មេងប្រុសត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ពេលបាតុកម្មគឺត្រង់ច្រកពោះខៀវនោះ
អ្នកស្រុកម៉ាសៃរៀបរាប់ថាបុរសមួយក្រុមបានទៅរកការងារនៅការដ្ឋានសំណង SGR នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចែករំលែកទុកក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge Corporation ថាការបាញ់ការពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2018ធ្វើឡើងដើម្បីការពារខ្លួនប៉ុន្តែគ្រួសារ Kirison ថាកូនប្រុសឈ្មោះ Joseph របស់ពួកគេគ្មានអាវុធទេពួកគេចង់ឲ្យគេចាប់ខ្លួនមន្ត្រីដែលបានបាញ់និងផ្ដាល់សំណងចំពោះការស្លាប់របស់កូនពួកគេ
អាចយល់ដែរណាដូចយ៉ាមេអេតូយេម៉ាគូលីយ៉ូគូលីយ៉ាបា
កូនប្រុសខ្ញុំត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយគ្មានមូលហេតុធ្វើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេ
ប្រហែលបាលីគ្នាចារ៉ាស៊ីណាណាយូរម៉ារ៉ាយូឡងក៏ឈរគេ
30នាទីក្រោយពេលកូនខ្ញុំទៅសុំការងារនៅការដ្ឋានចិនខ្ញុំដូចមានអារម្មណ៍ឈឺខ្លួនហើយពេលខ្ញុំឮព័ត៌មានអំពីការបាញ់នោះខ្ញុំដឹងភ្លាមថាអ្នកត្រូវគេបាញ់នោះគឺជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ
amu ata naaji teniro sikari amu kitaasishote kiyiolo ata mbaa serkali kulingana duo kiyioliyiolo wejitin kutitik tenetukumuo naalakua.
តាមច្បាប់យើងប៉ូលីសមិនអាចបាញ់ជនគ្មានអាវុធដោយមិនមានហេតុផលនោះទេខ្ញុំបន្តរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនចិនចំពោះការស្លាប់របស់កូនខ្ញុំ
អត់ទេនេះរដងអាលេសរកាលីមានទូរសាប៊ីងរដងនេះបេសុ
ទោះបីពរដ្ឋកញ្ញាជាច្រើនស្វាគមន៍រថភ្លើង SGR ស្ថាបនាដោយចិននេះក៏ដោយក៏នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះពរដ្ឋខ្លះថាវាបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេកាន់តែលំបាកទៅវិញពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសង្សុផាត VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ដែលស្ដីអំពីការមិនពេញចិត្តចំពោះសំណងដីធ្លីនិងកង្វះការងាររំខានដល់គម្រោងផ្លូវរត់ភ្លើងអាយុកាល1ឆ្នាំរបស់ចិននៅកេនយ៉ាសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរដោយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/chinakenya និងលើទំព័រ YouTubeដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិលជាង 20,000 នាក់នៅរដ្ឋរាខាញ់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនពីផ្ទះរបស់ពួកគេនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដោយសារពួកគេប្រឈមនឹងការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងកងទ័ពរាខាញ់អារ៉ាកាន់អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសចំពោះអ្វីដែលគេមើលឃើញថាជាការវាយប្រហារដែលគ្មានការរើសមុខប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដូចជាដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់អង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានទទួលរបាយការណ៍ដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានមួយចំនួនអំពីការសម្លាប់ជនស៊ីវិលដុតផ្ទះការឃុំខ្លួនដោយគ្មានការកាត់ទោសត្រឹមត្រូវការចាប់ជំរិតនឹងការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Ravina Shamdasani ថ្លែងថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធា2គ្រឿងបានបាញ់លើជនស៊ីវិលដែលកំពុងឃ្វាលគោនិងធ្វើស្រែអ្នកស្រីថ្លែងថាជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់7នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយ18នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសអ្នកស្រី Shamdasani បានថ្លែងថា
As the international community is taking steps towards accountability for crimes against civilians in previous years, the Myanmar military is again carrying out attacks.
គណៈដាល់សហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាថ្មីម្ដងទៀតកំពុងធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលរបស់ខ្លួនដែលការវាយប្រហារនេះអាចនឹងបង្កទៅជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលទ្ធផលនៃនីតិរដ្ឋនេះនឹងនាំឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ជាបន្តបន្ទាប
់អ្នកស្រី Shamdasani ថ្លែងថាជនរងគ្រោះទាំងអស់នៅក្នុងការវាយប្រហារការពីដើមខែមេសានេះគឺសុទ្ធតែជាជនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាជនស៊ីវិលជាច្រើនជាតិសាសន៍ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅរដ្ឋរាខាញ់និងរដ្ឋឈិនដែលនៅជិតខាងអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាទាហានអារ៉ាខាន់នៅរដ្ឋរាខាញ់ដែលកំពុងវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានជ្រើសជាចម្បងមកពីសហគមន៍ពុទ្ធសាសនារដ្ឋរាខាញ់អ្នកស្រីថ្លែងថាក្រុមនេះនឹងបញ្ហារបស់ពួកគេគឺខុសពីសហគមន៍ជនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកស្រី Shamdasani ថ្លែងថា
This is an armed group that was formed, I believe, almost a decade ago, and they've got their own grievances about, you know, the lack of proper governance consultation by the central government.
ខ្ញុំជឿថានេះគឺជាក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីជិតមួយទសវត្សមុនហើយពួកគេមានទុកកង្វល់របស់ពួកគេអំពីកង្វះខាតអភិបាលកិច្ចនិងការប្រឹក្សាដែលសមស្របពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលមជ្ឈិមជាមួយនឹងសហគមន៍ទាំងនេះពួកគេបារម្ភអំពីសេដ្ឋកិច្ចគឺត្អូញត្អែគ្រប់យ៉ាងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ដែលពួកគេរងគ្រោះជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ
អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគេមានលក្ខណៈខុសពីពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ដូចគ្នានេះដែលរងគ្រោះពីការរើសអើងជាប្រព័ន្ធការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យក្រុមដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមបញ្ឈប់សកម្មភាពដ៏សាហាវព្រៃខ្សៃរបស់ពួកគេដើម្បីធានាថាជនស៊ីវិលត្រូវបានការពារនិងធានាគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋរខានអាចទទួលយកជំនួយមនុស្សធម៌ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណដោយប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉េសេប តៃយិត អេរ្ដូហ្គាន ដែលបានបញ្ជាក់ពីការតាំងចិត្តរបស់លោកដើម្បីទិញកម្ជួយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការប្រឈមការបន្តការព្រមានពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់អំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះរដ្ឋាភិបាលទួរគីនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាពួកអ្នកវិភាគព្រមានថាដោយពេលកំណត់ខែកក្កដាខិតចូលកាន់តែជិតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទួរគីទទួលយកកម្ជួយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនោះពេលវេលាកំពុងកាន់តែខោចទៅដើម្បីបញ្ជាការប៉ះពាល់ក្នុងចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីលោក David Satterfield ដែលបានទទួលការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទូគីបាននិយាយថាទូគីត្រូវតែជឿរើសថាតើខ្លួនចង់នៅរក្សាភាពជាដៃគូក្នុងសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធាដែលទទួលបានជោគជ័យបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរឬទេឬថាតើទូគីចង់ធ្វើឲ្យគួរថ្នាក់ខាងសន្តិសុខនៃភាពជាដៃគូដែលធ្វើការសម្រេចប្រកបដោយការធ្វើប្រហែលបែបនេះដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងឬមួយយ៉ាងណាប្រទេសសេរីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលលើទីកន្លែងយោធាមួយរបស់សេរីនៅក្នុងទីក្រុងមីសៃយ៉ាហ្វបានធ្វើឲ្យទាហាន3នាក់របួសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន NASA របស់រដ្ឋសេរីបានរាយការណ៍ថាអគារជាច្រើនខ្នងបានត្រូវកំទេចនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងខេត្តហាម៉ាភាគកណ្ដាលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ៊ីសរ៉ាអែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាជាទីដៅរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីអ៊ីសរ៉ាអែលបាននិយាយទៀតថាខ្លួននឹងមិនអត់ឱនដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលនៅជិតព្រំដែនរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលនោះទេស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់បងប្រុសម្ដាយទីទៃរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននឹងមានសេរីភាពនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាខាងមុខនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីអ្នកស្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាល់តាបានប្រកាសនៅលើគេហទំព័រថាប្រទេស4នៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីបញ្ចប់សឹកចិត្តទទួលយកជនចំណាក់សោកចំនួន64នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខប្រទេសលីប៊ីដោយនាវាអាល្លឺម៉ង់កាលពី10ថ្ងៃមុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.